відкриваю програму на свіжу голову з несподіваними музичними перебивками, але з бадьорим настроєм починаємо робочий тиждень, понеділок. Ну і починаємо, власне, другу годину нашого ефіру. 19 грудня відбулася друга зустріч українських олігархів у Києві, на якій 30 представників великого бізнесу, серед яких були Віктор Пінчук, Василь Хмельницький, Олег Бахматюк, власники кількох великих торгових мереж, представники холдингу Ріната Ахметова, безперечно, і Сергій Тарута. На цій зустрічі вони обговорювали економічну ситуацію в Україні і варіанти виходу з економічної кризи. Власне, за підсумками зустрічі заяви прийняте не було. Відомо лише одне, що зустріч відбулася, про щось говорили, і до кінця року великі олігархи збираються спільну заяву оприлюднити такий свій меседж, своє послання до країни. Далі? Як жити далі?
Як жити далі? Я пропоную тут от долучити до цієї розмови наших слухачів, поза як от в першій частині, от ми чуємо від наших слухачів дуже різні зауваження, ну, ми, наші експерти, дуже часто. І, очевидно, в цьому є певна логіка, і це є певною ознакою того, що в суспільстві відбувається якась дискусія, немає, ну, так, з партії сказали, і всі виконують. І, власне, наскільки ви вірите тому, що представники великого бізнесу, зокрема, ну, ми можемо їх, давайте будемо називати олігархами, або давайте...
Ну, як ми їх називаємо, ким вони і є, власне.
Або давайте не будемо їх називати. Ну, немає значення. Люди, які мають великі статки, так, і люди, які, очевидно, за певних ситуацій і за певних умов могли би певним чином вплинути і позитивно на те, що відбувається, зокрема, в українській економіці. Чи вірите ви, що в цій ситуації, в принципі, ну, фактичної війни Росії проти України, вони, зберігаючи і свій бізнес, у тому числі в Україні, зможуть домовитися і допомогти державі? Це, можливо, утопічно звучить запитання, але історія...
Не утопічно, дуже конкретно насправді звучить. Це змова олігархів, ця зустріч? Чи це насправді, ну, спроба допомогти державі от перед загрозою такою? 239-60-19. Запитання до наших слухачів. Що ви думаєте з цього приводу? Вже готові висловлюватись наші слухачі? Добрий день вам.
Добрий день.
Так, слухаємо вас.
Це Михайло з Дубного турбує.
Так, Михайле.
Отже... Я вам хочу сказати свою думку, яка буде такою. От те, що ви говорите, там, що зібрались олігархи, це, по-моєму, воно в романтичному жанрі кримінальному зветься «Сходка паханів». І от ми тепер чітко бачимо, хто керує насправді Україною. Оце вони пошушукаються, а потім нав'яжуть нам свої умови. В дійсності треба було, щоб там їх зразу всіх дружно приїхали хлопці із спецназу і дружно за білі ручки, ну, туди, куди треба, їх доставили.
Неправовими методами. Ну, просто приїхали хлопці з спецназу без будь-яких рішень судових, без будь-нічого, взяли і...
Рішень уже не треба. На злодіїв рішення давно є. Тільки треба виконати. Обікрали Україну, тепер керувати збирається Україною.
Почули вас, Михайле.
Але тут є одне але. Я думаю, що якщо олігархи хотіли зібратися десь таємно, то вони це можуть зробити без розголосу у ЗМІ, не давати жодних інтерв'ю і жодних потім результатів не озвучувати.
Ну, перша зустріч, яка була в серпні, 1 серпня, вона не була така дуже сильно публічна. Про неї просто дізналися, начебто, і так якось і вже її оприлюднили. То, напевно, не було сенсу другу ховати. Отже, чому збираються олігархи? З метою змови чи порятунку країни? Як думаєте ви?
Зрада чи перемога?
Так. Ви в ефірі, добрий день. Говоріть, будь ласка. От зараз наші слухачі чують нас в трубці. Ви чуєте, як заходить наш...
Алло.
Так,
алло,
добрий день.
Нарешті, доброго дня, здоров'я вам всім і миру. Ви знаєте, мене цікавить тільки питання, чи був на тій сходці президент, він теж ще який олігарх, а те, що вони ніколи не відмовляться від того, що вони вкрали у людей, я в цьому впевнена, і ви говорите, що нема от підстав, щоб їх там затримати без всяких рішень, та на руках одного Ахметова, скільки корови, його повинно давно вже було б затримати, а йому він кожен раз відкупається.
Почули вас. Ну, ми знаєте, що таке передбачування, насправді, думки наших слухачів. І ще візьмемо один голос.
У нас вже експерт є в штаті, він це все слухає і буде коментувати згодом.
Добрий день.
Доброго здоров'я вам бажає так звана маленька людина із Києва, тобто літлмен, за спиною якого не стоїть олігарх. А тому у мене Аваков може материть скільки душа угодно. Ви, напевно, читали роман Ільфа і Петрова «Золоте теля».
Читали. И вот. Ближче до олигархов.
Да, вот как раз про олигархов. И помните, как Шура Полограду сказал, мы созвали всех наших этих самых сыновей лейтенанта Шмидта, чтобы поделить страну на участки. Вот то же самое и сейчас происходит. КЖВ, Конфедеративная Республика Украина.
Так, еще один слухач є, так?
Так, слухаем его. Говорите.
Добрый день, Катерина, город Киев. Вы мне позволите высказать пожелание олигархам? Ну, после того, как они споют песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», мне бы очень хотелось, чтобы они все-таки обратили внимание, что за границей богатые люди платят более 70% налогов. В казне, так сказать, государства более 70% налогов – это налоги, поступающие от богатых людей. Возможно, они сами предложат, давайте мы будем платить больше. Второе, я бы хотела, чтобы они начали платить налоги с дивидендов, потому что это основной, можно сказать, источник их доходов. Третье, я бы надеялась под елочку, чтобы они сами сказали, вот хотя бы на время войны мы отказываемся от перечисления в офшоры наших, так сказать, денег. И еще одно пожелание я бы хотела бы им высказать, этим господам нашим. Господа, не забывайте о том, что все-таки, если вы не будете инвестировать в экономику Украины, иностранцы никогда не будут инвестировать особенно большие деньги. А подняв экономику страны своими инвестициями, вы станете богаче.
Почули
вот таковы
вас.
Мои краткие пожелания, и, возможно, кто-то из них услышит.
Дякуємо вам. От, власне, чи
вони
обов'язково враховані?
Слухають.
Кінці, так, однозначно, без променя жодного дня. В кінці грудня, коли вони начебто якийсь там підсумковий документ за своєю зустрічю оприлюднять, хто його знає, може вони від всіх прелістей і відмовляться. А поки що Олександр Лімін, менеджер антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ, добіг в нашу студію. Добрий день, Олександре.
Доброго дня.
Запитання й до вас, та на яке щойно відповідали наші слухачі. Що це була за зустріч? Це така чергова змова, чи справді спроба врятувати країну?
Ну,
як
я
ви вважаєте?
Я схиляюсь до того, що в даному випадку це чергова, мабуть, змова вироблення спільної позиції, щоб вижити в цей непростий час, тому що не тільки звичайним громадянам важко зараз, але важко зараз і олігархам, тільки громадянам важко жити, а олігархам важко заробляти надприбутки. Оце ключова різниця.
От ви чули зараз, ну, такий вокс популі, голос народу, і якщо ми вийдемо на вулицю, на Хрещатик, почуємо подібні речі насправді.
Абсолютно.
Вони передбачувані.
Так, вони абсолютно передбачувані. Тобто у нас довіри до людей з великими грошима не з'явилося.
Не з'явилося і не з'явиться до тих пір, допоки в нас буде такий спосіб заробітку, який він був, є, і люди, які збиралися, я думаю, що вони бажають продовжувати в такий спосіб збагачуватись і збільшувати свої капітали, я не знаю, капіталізацію своїх компаній.
Один із найбільших таких найпотужніших запитів суспільства після Майдану це було проведення деолігархізації країни, так? Тобто
так,
це
заклик.
І цей заклик, так. І ця просто рожева мрія, вона залишається, і ця потреба величезна залишається. Але вже минуло, ну, майже два роки, вже можемо говорити про те, що майже два роки. А власне кажучи, ще щось відбулося вже в цьому сенсі, так? Тобто чи маємо ми реальні кроки? Не точкові удари по окремих олігархах, а таку, ну, політику продуману, яка має призвести до цієї мети.
Ну, насправді, я б сказав би те, що про що говорять в кулуарах, що дійсно у нас є певний момент деолігархізації, так званої, але в контексті, що має залишитись лише один. Хто це один, можете здогадати самі. Друге, дійсно, олігархів відсувають від колосального впливу сфери енергетики, зі сфери...
Це добре чи погано?
Насправді це було б добре, якщо б далі все йшло ринковими методами. Налаштовували
тобто
саме...
Тобто це переділ, ви хочете сказати, фактично, забрати
безумовно,
в одного...
Безумовно, те, що ми зараз бачимо, те, що я зараз бачу, на мою думку, то просто переділ.
Угу.
Певних сфер впливу, не більше, не менше. І ми бачимо це ж саме по одній з найбільших нафтогазових.
То ви не схиляєтесь до тієї думки, що багаті люди зібралися для того, аби придумати щось позитивне для цілої країни, а не лише врятувати свій бізнес?
В першу чергу я впевнений в тому, що вони зібралися для того, щоб врятувати свій бізнес. Оскільки їхній бізнес безпосередньо залежить від життєздатності країни, Б, територіальної цілісності, С, економічної спроможності далі розвиватися і так далі, далі, далі. Тому, звісно, вони будуть зараз іти, їхні інтереси.
Їхній бізнес залежить від від волі президента?
Безумовно. Безумовно. А силами кого зараз був перерозподілений цілі сфери економіки? Безпосередньо президента, прем'єр-міністра і так далі, боротьба між собою так званих олігархів, або багатих, ну, досить впливових, великих бізнесменів.
Газета «Гардіан» ще влітку в одній зі своїх статей публікувала, ну, статтю під великим заголовком, що Україна досі перебуває в полоні олігархії, і про те, що Європа, ну, дуже в рожевих окулярах, скажімо, дивиться на нас, ну, в сенсі деолігархізації, не розуміючи тих ситуацій, в якій ми опинилися. Наша країна просто, і ці кровоносні системи наші, перепрошую, вони просто пронизані цим великим капіталом. Абсолютно. Олігархічним. І фактично, до чого це нас доводить? До того, що їх неможливо викорінити. Тобто, очевидно, треба домовлятися. І, очевидно, коли відбуваються такі зустрічі 30 найбагатших людей України, то з ними треба йти на перемовини. Виходить, що так?
Ну, насправді, я просто не бачу іншого випадку у влади, ніж виробити з сісти за стіл переговорів з олігархами і сказати: так, хлопці, на цьому сьогоднішнього дня всі платимо податки. Ніхто не виводить гроші в офшори. Я вам зі свого боку обіцяю, що не буде перерозподілу сфер економіки, не буде перерозподілу компаній, не буде ваше викорінення там з певних галузей,
реприватизації
не буде, і так далі, далі, далі. Але ж ніхто цього не обіцяє олігархам, їх великим бізнесменам. І їх також можна там в певній мірі, якщо захотіти, можна зрозуміти. Я не хочу їх розуміти, насправді. Тому що ніхто з них не заробив свої статки, винайшовши якийсь інноваційний проект, якийсь інноваційний продукт. Ні PayPal, ні Facebook і так далі. Вони просто займалися перерозподілом народного, скажімо так, господарства. Заводи, там, землі і так далі, 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 далі. Тому як вони їх заробили, ці гроші, так до них і ставиться народ. Чомусь, вибачте, Марк Цукерберг може ходити серед простого люду без десятка охоронців, і йому всі тиснуть руки, запитують там «How are you doing?», а не, вибачте, там Рінат Лінідич і Юбога Маті, як ми чули, що говорять слухачі.
Зараз ще почуємо, що говорять слухачі. 239-60-19, номер нашого телефону. Добрий день.
Доброго дня, шановні ведучі, режисер та гості передачі. Ну, в мене попередньо дозвонилася жіночка, до вас здається Ольга. Мені нема чого додати. Але просто хочеться, знаєте, сподіватися та так, щоб люди задумались. Поки Україну не будуть керувати люди, які просто люблять Україну, люблять свій народ і люди з совістю, і поки не введуть прогресивний податок, і поки не треба нічого надумувати, щось нового. Візьміть там, де цивілізаційні країни, там, де економічний розвиток, взяти, як це, не видумувати новий велосипед, подивитися, як там живуть, як це робиться, і також, поки не буде введено прогресивний податок в нашій податковій системі, а також, коли будуть вибори, не буде тої застави і зможуть балотуватися люди, які дійсно люблять Україну, свій народ, я думаю, нічого не буде, будуть ті збіговиська, ті зборища.
Почули вас.
Наступний слухач, будь ласка, добрий день.
Добрий день.
Слухаємо.
Мене звуть Любов, я з Києва. Значить, мені би хотілося сказати пані Катерині, що налог з дивідендів в налоговому кодексі предусмотрен. Якщо вона хоче об цьому убедитися, пусть почитає статтю, де йде налогообложення, податку на додаток, податок на доходи від фізичних осіб. Там є дивіденди як з юридичних, так і з фізичних осіб. По поводу, дама предлагала прогресивний податок, це ми проходили. Это было в 93 по 90, ну, по 2000 год у нас была шкала вплоть до 50% подоходного налога по прогрессивной статье. А почему собрались? Я вам скажу, что сейчас весь бизнес стоит на ушах. Как работать, начиная с января месяца, никому не известно. И вот я сижу и думаю, какими налогами меня обложат в следующем году, как я могу работать нормально. И второй вопрос, который вот никто не сейчас не поднял, как можно работать по нашей, издавать отчетность, если с субботы стоит шлюз ДПА Украины и не принимается отчетность.
Почули, ну, з податковою ми говоримо, це інша тема нашої розмови, ми про них постійно говоримо. Ще одного слухача зараз давайте послухаємо.
Алло.
Так, говорить в эфире.
Добрый день. Вы знаете, вот у меня такие мысли возникают, когда я слушаю про то, как олигархи собрались и что они бы могли там обсуждать. Ну, конечно же, не инвестиционные вопросы. Инвестиции они в Украину никогда не будут вкладывать, поскольку они знают прекрасно, кто в правительстве сидит, и эти деньги сразу рассуют по карманам. Я хочу сказать другое, что собрались они тоже по важному очень вопросу. На мой взгляд, они собрались по вопросу о том, будет или не будет, а вернее, сколько нужно дать людям, принимающим решение в принятии закона о конфискации их незаконно присвоенных денег. Вот если будет такой у нас закон, вот это будет для них сильнейшая угроза, потому что тогда можно деньги будут по суду конфисковать в любом банке мира.
Почули вас.
И вернуть в Украину. Спасибо.
И це, до речі, дякую вам. Презентували вже, ну, принаймні, пробний сайт в уряді, який стосується відкритих даних, так званих, так? Mm-hmm. Тобто, що ми зможемо згодом подивитися, от який будь-який об'єкт, от Хрещатик 26, державний об'єкт, ви тицнули там на мапі, так? І бачите, кому він належить, там, які прибутки він має, скільки, які бюджети йому видають, mm-hmm. і так далі, куди ці гроші розходяться. Можливо, так. І в нас у студії Олександр Лємінов, він менеджер антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. Ми продовжимо в цьому, зокрема, контексті. Лише я додам трошки, а чи неможливий варіант, ми трошки займаємось тут якби логією, так? Угу. Що бізнесмени зібралися подумати про те, як протистояти. Могло таке бути?
Легко.
Не рятувати бізнес, а просто певним чином чинити опір, або ж, можливо, змінити якусь владну...
Знову ж таки, воно ж пов'язане між собою. Протистояння і збереження свого бізнесу. А навіщо їм протистояти, якщо вони нічого не захищають? Вони дуже багаті люди, вони можуть проживати цілими родинами своїми будь-де. Я не знаю, хоч на місяць відлетіти. Вони зібрались для того, щоб виробити спільну позицію, тому що вони розуміють, що зараз влада набрала вже таку вагу, і з владою вже домовлятися досить складно. І більше того, там зрозуміло, що, наприклад, Ахметова з енергетики дуже серйозно посунули, і він втратив свої позиції. І якщо раніше не називали його монополістом, то зараз чітко промовляється про те, що він був монополістом, зараз його вплив зменшується, і це все робиться якби в інтересах українського народу. Чи воно так? Не знаю.
А от, до речі, це робиться, мається на увазі ці там олігархи, наприклад, які мають нечисті схеми, якісь нечесні заробітки. Вони, теоретично, ми зараз фантазуємо, можливо, так. Це не дуже коректно, що до них хай вони нам вибачать. Так, але тобто є острах, що запрацює антикорупційна система. Чи просто є острах, що черговий дерибан наближається від людей, які зараз уже вкорінилися у владі?
Мені здається, це комплексний такий можна сказати, підхід або комплексне
питання.
Це просто
невідомість.
Тому що абсолютно. І більше всього лякаєш невідомість. Коли ми не знаємо, що нас очікує, ми не можемо прогнозувати. А для бізнесу, тим більше такого стратегічно великого бізнесу, вони мають пропрацьовувати план дій там на декілька років вперед. А вони не можуть цього зробити, тому що нестабільна політична ситуація, війна на Донбасі, плюс новостворені антикорупційні органи. Я вам більше скажу, цих самих органів НАЗК, НАБУ, буде ще створено ДБР, і зараз є САП, спеціальна антикорупційна прокуратура. Навіть влада не знає, чим це для них все закінчить, тому що можуть прийти ці молоді, нові прокурори, детективи.
Які не братимуть справді хабарів.
І будуть брати за руку хватати не тільки олігархів, великих бізнесменів, поплічників Януковича, але й безпосередньо братію Петра Олексійовича або нашого улюбленого прем'єр-міністра.
Тобто, фактично, це може бути така, якась розробка тактики дій, так? Тобто, що з цим робити? Тому що на першій зустрічі у серпні, казали тоді, що йшлося, обговорювалося про два таких шляхи. Або створення власної політичної партії, начебто ж її не встигли,
може,
не було, не створили.
Немає,
але ще якась, так? Або така потужна спілка підприємців, яка би тисла на владу з метою якихось прийняття вигідних їм рішень. Що ви скажете про тих два плани серпневих? Скажімо, спілка. Її не вдалося зробити. Вони якось вирішили цю зустріч провести, щоб змінити.
Це продовження. Вони посилили меседж, вони про себе нагадали. І ви думаєте, якби вони хотіли зустрітися потайки, вони б не змогли зустрітися потайки, зустрілися. І про це б не писав би Тарутов у себе в блозі на «Українській правді». Він написав, зазначивши, що ми зібрались для, з такою
для
цілю, для порятунку України. Висока ціль, але прагматичні, мабуть, все ж таки методи. Тому що по одному вони вже не можуть протистояти владній вертикалі.
А от якщо відкинути оцей сегмент зради постійно, ми сьогодні говорили з Юрієм Ганущуком про префекти, які за два роки мають з'явитися. І це теж щось невідомо, що це буде і як з цим жити далі. Так, хоч багато є різних, знову ж таки, зауважень і побоювань, і в громади буде, і чим більше вони будуть поінформовані. Але чи може бути так, що зрештою бізнес, великий бізнес, він почне грати за чистими, за чесними правилами гри?
Ну, в кінці кінців ми еволюційно прийдемо до того, що бізнес буде змушений грати.
Дотиснемо.
Не те, що дотиснемо, ми...
Йому буде невигідно.
Просто ви розумієте, для того, щоб вийти на міжнародні ринки, вони ж не можуть постійно варитися в одному котлі в Україні. Вони не можуть розподілити все, а потім перерозподіляти один у одного. Ну, це війна без кінця. Їм в будь-якому випадку прийдеться виходити на цивілізовані ринки. І що для того, щоб виходити на цивілізовані ринки, треба сповідувати ті правила, які є. Так, легітимізуватися раз. Друге, сповідувати ті правила, які там вже існують. Вони ж не такі розумні. І там уже століттями великі бізнесмени.
Так можна ж там правила сповідувати, а тут не сповідувати.
Ні, насправді, якщо Україна просто інтегрується більше в європейське співтовариство, то ми не зможемо тут правити бал і абсолютно видумувати щось своє, кардинально відрізняти, те, що кардинально відрізняється від
європейського. А немає тут певної еволюції в тому, що все ж таки українські олігархи зібралися? Тобто, що, я не знаю, є тут сенс казати про руку Кремля знову і російський, чи все ж таки ми можемо вже говорити, що той бізнес, який лишився в Україні, власне, в них вже немає ходів назад. Тобто якісь спілки, ринки Росії, там, якісь спілки з російськими бізнесменами. Тобто ми можемо говорити, що ці люди поволі із таких, нічиїх,
стають нашими,
поганими, там крадуть, там чи менше, чи більше, але вони стають, вони розуміють, що в них іншого варіанту немає, як в межах України знаходитись і працювати.
Якщо я вас правильно зрозумів, то виходить так, інтереси олігархів, великих бізнесменів співпали з інтересами звичайних громадян.
Не зовсім, але десь місцями.
В чомусь погоджуюсь, тому що знову ж таки, чим вони будуть володіти, якщо Україну повністю
розділять?
Ну, нічим. Їхні активи, їхні активи, це не Фейсбук.
Випадок із Ахметовим з Донбасом, це якби яскравий приклад.
Випадок із Ахметовим яскравий приклад. В три рази зменшились активи одного з найбагатших людей Європи, не України навіть, Європи, вдумайтесь, було 20 чимось мільярдів, стало 7. Він відчув на собі. І вони зрозуміли, що вони протистояти вже поодинці не можуть, і їм треба якось об'єднуватись. І для того вони роблять отакий публічний меседж. Рятувати країну. У нас же був один, рятував країну. Правда, він в Відні сидів. Тоді він знаходився під слідством. Його Дмитро Васильович Фірташ. Також рятував. І...
Ще один рятівник, Микола Азаров. Комітет по рятунку.
Ну що ж, як рятуватимуть Україну олігархи? Чи дозволить їм громадянське суспільство за їхніми методами здійснювати операцію порятунку? Будемо бачити упродовж нашого життя найближчого і будемо говорити про це.
Мені подобається, що ми про це все говоримо з страшною іронією. От жодної довіри якоїсь до цього немає, на жаль.
Олександр Лємінов, менеджер антикорупційної групи реанімаційного пакету «Реформ» був сьогодні в студії. Дякуємо вам, Олександре. Ну, а ми за кілька хвилин продовжимо. Залишайтесь.